Francisks Varslavāns, Vitālijs Kalvāns un nu arī Arvīds Egle. Mūsu trīs galvenie mākslas pīlāri, ko mēs uzskatām par mūsu Latgales mākslas vecmeistariem.
Starp Jāņiem un Pēteriem ar nelieliem, bet emocionāli piesātinātiem grāmatas Arvīds Egle Latvijas glezniecībā atvēršanas svētkiem Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē ir noslēdzies ciklis par Rēzeknes pirmskara redzamākajiem māksliniekiem un viņu devumu Latgales mākslas dzīves veidošanā. Franciskam Varslavānam, Vitālijam Kalvānam tagad pievienojies pētījums par Arvīda Egles personību.
Interesanta personība, ļoti interesanta.
Teic monogrāfijas idejas autors, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Osvalds Zveiselnieks.
Bet nu jām nanu līdzam ir savs tāds redzējums uz to pasauli. Ne tikai attiecībā uz Egli, bet arī uz porējumu, ka tas Rēzeknes periods visam ir bijis ļoti tāds krosens, ļoti izteiksmīgs. Vai sakarā ar jaunību, ja bija jauni, ar Eglēm visas tos tādas krošņākos, interesantākos bildes nanu līdzam Rēzeknes periods.
Monogrāfijas atklāšanā klāt bija arī gleznotāja dēls Jānis Egle, kas atminās tēva Saladzgrīvas posmā tapušos darbus.
No rītiem tāds trīs studijas viņš gleznoja, pēc tam nāca uz pusdienām, tikmēr man bija drausmīgs darbs, sarata tāpus, jo pēc pusdienām viņš ir brauca barot zivtīs.
Man tie darbi, ko es pašlaik redzu, tā ir visa man bērnība. Tātad viņi ir ļoti, ļoti tūli. Viņi krāsāja, viņi izraisa atmiņas, viņi izraisa kaut kādas pārdzīvojumus. Viņš bija ļoti stingrs, prasīgs, bet mums bija ļoti daudz kopēja. Mēs gājām uz motosacīkstēm. Toreiz Meža parkā vēl bija aprils.
Monogrāfijas Arvīds Egle autore ir mākslas zinātniece Irēna Viļčuka. Ar savu raksturīgo pamatīgumu un precizitāti ir veikusi lielu darbu pirmskara perioda mākslas dzīves būtiskāko norišu izpētē.
Rēzeknē 30. gados bija izlaidojusies mākslinieku kopa, kuri tika devēti par izcilāko mākslinieku kopu ārpus Rīgas. Tie bija plus mīnus 10 cilvēki, visi ar labu profesionālu izglītību. 4 vai 5 bija akadēmiju beigušie, Purvīšaino meistaru darbnīcu. Un ļoti aktīvi šeit sāka darboties, rīkot izstādes, visi viņi strādāja skolās.
Monogrāfija Arvīds Egle sastāv no trīs daļām. Glezniecības darbu reprodukcijām, kā arī no vērienīga dokumentu krājuma, kas ļauj ieskatīties mākslinieka daļradē padziļināti caur viņa paša un laika biedra atziņām un vērtējumiem.
Stāsts ir par pašu mākslinieku. Nu, teiksim tā, man patīk izmantot mākslinieka viņa laika, tā laika, kad viņš strādāja, izmantot gan periodika atrodamās sastopamās recenzijas, tieši tā laika, nevis jau pēc tam pārstāsts pēc viņa nāves vai kā, bet tieši tā laika materiālus, gan arī dažādus arhīvu materiālus, ģimenes materiālus, tieši saglabājot tā laika noskaņu vai izjūtu.
Pateicoties vērienīgajam pētnieciskajam materiālam, atmiņas par mākslinieku tiks nodotas arī citām paaudzēm, tai skaitā topošajiem Latvijas mākslas telpas veidotājiem.
Nu, mērķa auditorija ir visi, kam interesē māksla, jo skatīt albumā, teiksim, kaut vai tos 170 darbus apkopotus, jo faktiski tie darbi ir dažādos muzejos, privāt kolekcijās, citur nekur nav ieraugami. Ieraugiem grāmatā un tad jau tie runā paši par sevi.
Aprīlī apritēja 115 gadi kopš mākslinieka, Rēzeknes mākslinieku kopas dalībnieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Arvīda Egles dzimšanas. Atceroties izcilo gleznotāju, Latgales kultūrvēstures muzejs piedāvā Arvīda Egles gleznu izstādi no muzeja krājuma mākslas kolekcijas. Turpina Inese Dundure, muzeja mākslas nodaļas vadītāja.
Nu, vispirms jau jāsaka, ka izstādes ideja bija parādīt to muzeja darbu neredzamo, kas notiek, kad tiek kāda kolekcija īpaši aprūpēta.
Izstādes galvenā ideja ir parādīt publikai tos krājuma slēgtajās telpās glabātos mākslas darbus, kuri pēdējā desmitgadē tika restaurēti, kā arī ieguvuši jaunu noformējumu.
Pēdējos desmit gados mēs esam lielu vērību pievērsuši tieši Arvīda Egles mākslai un viņa kolekcijai, un jau ir restaurēti tuvu 20 mākslinieka darbi, un šeit ir izstādīti 11
restaurētie darbi, plus vēl tie, kuri ieguvuši jaunu virsrāmi. Un, ja runājam par tiem motīviem, kas te ir vērojami izstādē, tad tie ir gan dažādu posmu darbi, gan arī dažādu žanru darbi. Un, protams, lielākā daļa no tām ir ainava, un ir gan Rēzeknes ainavas 30. gados, gan Salacgrīvas ainavas, kas jau ir 60. gadu, 70. gadu sākuma darbi, gan arī ļoti skaists, piemēram, Rīgas pagalmiņš, kur redzam ziemā bērnus spēlējamies. Protams, lielākā daļa viņa tādas uzmanības ir veltīta plostniekiem. Šī aizejošā profesija, kas Salacgrīvas ostā bija vērojama 50. gados, ir iemūžināta ļoti, ļoti spilgti no mākslinieka puses.
Varslavāns, Kalvāns un Egle ir likuši Latvijas mākslas attīstības pamatus ne tikai pirmskara, bet arī salīdzinoši garajā pēckara periodā. Šie trīs mākslinieki godam pārstāvējuši savu novadu, liecinot par talantu, darba mīlestību un izturību. Zīmīgi, ka visu triju darbos lielu daļu aizņem ainavu gleznojumi, kas vairāk vai mazāk attēlo Latgales dabu. Stāsta Inese Dundure.
Arvīds Egle mums visiem asociējas ar tādu gaisa un gaismas pilnu glezniecību, un viņa glezniecībai piemīt tas smalkums, kas ir gleznotājiem, kas izprot ainavas, teiksim, uzbūvi, visus plānus, tūplāns, tālākais plāns, tad tālumi, meži vai tur pāri ezaram redzamie skati. Nu, tas ir tas horizonts, jā, un šī te mazliet zilganā dūmaka, kas ir tālumā, perspektīvā, tas arī ir tāds kā Arvīda Egles, tāds gandrīz vai zīmols, viņam raksturīgais glezniecībā. Ūdeņi ir viņa ļoti iemīļotā tēma.
Žanra elementi lielākā vai mazākā mērā raksturīgi daudzu purvīšu audzēkņu daļradē, bet portretiem pievērsies retais. Arvīds Egle bija viens no tiem.
Viņš ir gleznojis gan savu māti, gan gleznojis savus dzīves biedri Viktoriju, gan arī savu skolotāju Vilhelmu Purvīti vairāk kārt. Arī pašportreti nav retums viņa glezniecībā. Pats mākslinieks kā ļoti tāda diezgan noslēgta, klusa personība, kurš daudz ir pavadījis pie Molberta, un tad viņam patiešām patika būt vienam pēc atmiņām, grāmatā to varam arī izlasīt, un likās, ka tas viņa klusais pieskāriens audeklam brīnumainā kārtā uzplaukst ļoti tādā stāstošā, dziļā mākslā.
Grāmatu Arvīds Egle izdevusi Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu. Savukārt izstāde Arvīds Egle – klusais pieskāriens Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē apskatāma līdz 2. augustam. Laura Sandra Strode, Latvijas radio studija Latgalē.